Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο, πατήσας και της εν δυσμή μας η ζωή χαρισάμενος.
Η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα μας δίνει ακόμα μία πρόταση ο Χριστός του τρόπου προσέγγισης του συνανθρώπου μας. Έχουμε τη Σαμαρίτιδα η οποία είναι αιρετική, η οποία ζει μέσα στην αμαρτία, το γνωρίζει ο Κύριος, την προσεγγίζει ο Κύριος και φανερώνει με αυτόν τον τρόπο την τιμή προς το ανθρώπινο πρόσωπο αλλά και τον πόθο του για τη σωτηρία μας. Αλλά ταυτόχρονα δίνει και μία παιδαγωγική μέθοδο και στάση όσο αφορά τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ένα κύριο σύμπτωμα που μας καταβάλει όταν βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην άγνοια, μέσα στην πλάνη, είναι η αίσθηση της απαξίωσης που αυτό μας καθυλώνει και δεν μας δίνει την όθηση να προχωρήσουμε. Γι' αυτό το λόγο το γνωρίζει αυτό πονηρός και στην κατάσταση αυτή ενισχύει το αρνητικό φρόνημα, το αντίθετο φρόνημα και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αντιθέτως βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή, κανείς να γίνεται θρασής, αδιάφορος, να μην έχει συνείδηση και έτσι να καθυλώνεται στην αδράνεια και στη ραθυμία. Ανάλογα βεβαίως σε ποια κατάσταση είναι ο άνθρωπος, έχει και το κατάλληλο φάρμακο θεραπείας και ο καλός ιατρός εξατομικεύει το πρόβλημα, την νόσο, την ασθένεια και δίνει την κατάλληλη αγωγή. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο Κύριος βλέποντας την διάθεση της Σαμαρίτιδος την πλησιάζει και προκειμένου να την ξεκλειδώσει, να την ενθαρρύνει να μπει σε μία διαδικασία να αναζητεί των Θεών για να έχει δύναμη, για να ελπίσει σε αυτή τη δυνατότητα, τη ζητάει να πιει νερό. Τη ζητάει να του δώσει νερό να ξεδιψάσει. Για να μπορέσει να βρει ο άνθρωπος την διάθεση να προχωρήσει, πρέπει να πιστέψει ότι κάτι καλό έχει μέσα του. Ότι έχει μία δυνατότητα να προχωρήσει. Η έβρεση της προσωπικής μας αξίας μας δίνει την όθηση να προχωρήσουμε. Αν πιστεύαμε αυτό που έχουμε, αυτό το θησαυρό που έχουμε μέσα μας, αν πιστεύαμε την αξία που μας έδωσε ο Θεός, αυτό είναι κατάλληλη όθηση να προχωρήσουμε. Πολλά προβλήματα προέρχονται και στο πνευματικό επίπεδο, αλλά και το ψυχολογικό, το διαπροσωπικό σχέσεων από έλλειψη αυτοεκτίμησης. Δεν πιστεύουμε στην αξία που έχουμε. Και έρχεται ο Κύριος να δώσει αυτή την αξία στη Σαμαρίτιδα, να της δώσει την αίσθηση ότι έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και τη ζητάει ο Χριστός για να αισθάνεται ότι υπερέχει αυτή, ότι αυτός είναι υποχρεωμένος σε αυτήν αφού τη ζητά, ούτως ώστε έχοντας αυτό το πάτημα ότι είναι υποχρεωμένος σε μένα γιατί του δίνω κάτι, να μπει σε μια δικασία μετά να αισθανθεί άνετη και να ζητήσει τα βαθύτερα και ουσιαστικά από τον Κύριο. Η ευγένεια της ψυχής, η λεπτότητα της ψυχής φανερώνεται πως όταν αυτός μας πλησιάζει τον κάνουμε να αισθάνεται σημαντικός, τον κάνουμε να αισθάνεται σπουδαίος. Δεν τον ποδοπατούμε, δεν τον περιφρονούμε, δεν τον προσβάλλουμε, αλλά τον αναπτερώνουμε, να βρούμε τον τρόπο να του δώσουμε την αίσθηση της προσωπικής αξίας. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο λεπτός άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αισθητήρια λεπτά, οι κεραίες του λειτουργούν και αντιλαμβάνεται την κατάσταση του άλλου και τον ενθαρρύνει με το να τον κάνει να αισθάνεται ότι δεν είναι άχρηστος αλλά είναι χρήσιμος. Δεν είναι ασήμαντος αλλά είναι σημαντικός. Δεν είναι απαξιωμένος αλλά έχει τη δική του αξία. Αυτό έρχεται ο Χριστός και κάνει στη Σαμαρίτιδα με το να της δίνει σημασία, να πιάνει διάλογο μαζί της και να τη ζητάει να κάνει κάτι καλό σε αυτόν. Και να αισθανθεί την υπεροχή, την ανωτερότητα και να μπορέσει μετά να ξεκλειδώσει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να παιδαγωγήσουμε κανέναν άνθρωπο, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την έλλειψή του, ζει την πτώση του, ζει την αδυναμία του, αν δεν βρούμε τρόπο να του δώσουμε αυτή την αξία. Τότε μόνο παίρνει θάρρος ο άνθρωπος και προχωράει. Αυτό κάνει ο Χριστός. Τη ζητάει να του δώσει νερό και να ξεδιψάσει. Και στη συνέχεια μπαίνει στον πνευματικό διάλογο τον οποίο γνωρίζουμε, που μιλάει για το ζωντανό νερό, από αυτό που μπορεί να δώσει ο Κύριος, και μετά εφόσον κατάλαβε η Σαμαρίτης ότι δεν είναι κάποιος τυχαίος αλλά τον ονομάζει προφήτη γιατί γνώρισε τη ζωή της, και αυτό είναι το εκπληκτικό που συντελέστηκε μέσα στη ζωή της, που έγινε η μεγάλη ανατροπή, που τη ζητάει κάτι καλό να κάνει και ταυτόχρονα ξέρει τη ζωή της, που για την ίδια αυτή η ζωή την καθιστούσε άχρηστη. Και σου λέει, αυτός ξέρει πόσο άχρηστη είμαι. Και παρόλα αυτά, μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω κάτι καλό. Άρα πίστευε στην αξία μου. Πίστευε στις δυνατότητές μου. Αυτό είναι μια παιδαγωγική, θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να προχωρήσει. Δεν βοηθάει πάντοτε ο έλεγχος. Δεν βοηθάει πάντοτε η περιφρόνηση. Δεν βοηθάει πάντοτε το να επισημαίνουμε το κακό. Πολλές φορές αποσιωπούμε το κακό. Δεν μαρτυρούμε τη δυσκολία του ανθρώπου. Δεν βγάζουμε στην επιφάνεια την ασθένειά του, αν προηγουμένως δεν του δίνουμε τις προϋποθέσεις να μπορεί να διαχειριστεί την ασθένειά του. Είναι λεπτοί αυτοί οι χειρισμοί. Δεν βοηθάει πάντοτε η αντικειμενική αλήθεια και την πραγματικότητα του άλλου να την πούμε έτσι όπως είναι. Χρειάζεται να διαμορφώσουμε τις συνθήκες και το περιβάλλον για να είναι δεκτική η μαρτυρία του ανθρώπου και την πραγματικότητά του. Θα πούμε σε κάποιον κάτι, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι δεκτικός για αυτό που θα του πούμε. Και θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να έχει ικανότητα ο άνθρωπος να αφομοιώσει και να λειτουργήσει θεραπευτικά αυτό μέσα του. Αυτό πιστεύουμε πως είναι ωριμότητα, αγάπη και γνώση για τον άλλον. Εμείς δυστυχώς μέσα στην ανοριμότητά μας μένουμε στα λάθη, επιπλήττουμε τα λάθη τα οποία δεν τα σχετίζουμε με το πρόσωπο και πολύ περισσότερο με τον τρόπο που θα, ο λόγος μας θα έχει θεραπευτική δύναμη στον άλλον. Ο λόγος του Κυρίου μας είχε θεραπευτική δύναμη και το πλησίασμα. Γι' αυτό οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικό να ορίζονται από αυτό το πλαίσιο και αυτή την προοπτική. Αυτό λοιπόν έκανε η Σαμαρίτης. Και αυτό έκανε ο Χριστός προς Σαμαρίτιδα. Και αυτό δείχνει ακριβώς αυτό το πλαίσιο της προσωπικής αξίας του ανθρώπου. Εμείς έχουμε σχέσεις, είμαστε σε μια οικογένεια, είμαστε σε μια κοινότητα, σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτούς τους ορίζοντές μας, ανοιχτές τις κεραίες μας, για να καταλάβουμε άλλος ποιος είναι, ποια είναι η ουσία του και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Δεν μένουμε στο λάθος, δεν μένουμε στη διδασκαλία, μένουμε στο πρόσωπο. Ενδιαφέρον μας δεν είναι να διαφυλάξουμε το σωστό ή το λάθος, αλλά ενδιαφέρον μας είναι να προστατεύσουμε το πρόσωπο, να δώσουμε τις δυνατότητες ίασης του ανθρώπου. Να δώσουμε τις θεραπείες προστασίας του ανθρώπου. Αλλιώς, αν δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, αλλά μας ενδιαφέρουν οι πράξεις, μας ενδιαφέρει το καλό και το κακό και όχι η θεραπεία και η σωτηρία του ανθρώπου, τότε μιλούμε για ένα πλαίσιο ηθικισμού, νομικισμού. Για μας, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο του Κύριου, το ενδιαφέρον μας είναι ο άνθρωπος. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο και η θεραπεία του. Και αν φερόμαστε έτσι ή αλλιώς αυστηρά ή με επιείκεια, κέντρο δεν είναι να διαφυλάξουμε την ηθική, να διαφυλάξουμε το πρόσωπο είναι. Το ενδιαφέρον μας δεν είναι να προστατεύσουμε την αλήθεια εντός εισαγωγικών, αλλά να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ελευθερία πνευματική. Χρειάζεται να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, όταν έχουμε σχέσεις με τους ανθρώπους, ποιο είναι το ενδιαφέρον μας, να προστατεύσουμε το σωστό πίσω από τη διάθεσή μας, να προστατεύσουμε το σωστό, είναι εγωισμός μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που βγήκε από αυτό το πλαίσιο και τον ενδιαφέρει το πρόσωπο ξεπερνά και τις ιδέες του και τα δεδομένα του και τις απόψεις του και το σωστό και το λάθος. Προσέξτε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι εκεί, από αυτό συγκινείται ο Θεός. Γιατί πολλές φορές εμάς μας πιάνει ένα ζήλος να προστατεύσουμε το σωστό, το ηθικό, το δίκαιο, το πνευματικό και περιφρονούμε το πρόσωπο. Το ηθικό και το σωστό έχει νόημα αν συνδέεται με το πρόσωπο και δίνει το προοπτική ίασης και θεραπείας του ανθρώπου. Με αυτό προς Θεού δεν σημαίνει ότι περιφρονούμε την αλήθεια, περιφρονούμε το σωστό, περιφρονούμε το ηθικό. Αντιθέτως, η σωστή διάσταση της αλήθειας και της ηθικής πάντα συνδέεται με το πρόσωπο. Αντικειμενοποιημένη ηθική δεν υπάρχει. Ιεροποιημένη ηθική δεν υπάρχει. Μόνο εάν συνδέεται με το πρόσωπο και αποκαθιστά τη σχέση μας με τον Θεό, με τον αδερφό μας και με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτή είναι η ανατροπή που έχει ο πνευματικός λόγος. Αυτή είναι η ελευθερία που έχει η Εκκλησία μας όταν μαρτυρεί την αλήθεια αυτή του Χριστού. Όπως ένας πατέρας και μια μάνα που πονούν το παιδί τους και όταν παραστρατήσει δεν τους ενδιαφέρει τι έκανε. Τους ενδιαφέρει πώς θα σωθεί το παιδί και πώς θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις θεραπείας. Και πολλές φορές αυτή τη διαδικασία ξεπερνούνται και τα πιστεύω που μπορεί να έχουμε. Ξεπερνούνται και τα μέτρα που μάθαμε μέχρι τώρα. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η κεντρική αξία στο λόγο του Κυρίου μας είναι ο άνθρωπος, το πρόσωπο και η σωτηρία του. Όταν εμείς σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους και διαλεγόμαστε για διάφορα θέματα και συγκρουόμαστε πολλές φορές, είναι η πτώση μας. Γιατί δείχνει ότι προκρίνουμε τις ιδέες μας, την αλήθεια μας, οτιδήποτε παρά το πρόσωπο. Ο Κύριος λοιπόν τα βάζει σε μια θέση τα πράγματα και εφαρμόζει αυτήν την θεραπευτική μέθοδο. Αυτόν τον τρόπο λύσει σε αμαρτία, την πλησιάζει αιρετική, αμαρτωλή και κάθεται και δεν της λέει έλα σου πω την αμαρτία σου, έλα σου πω την πλάνη σου. Τι της λέει να είσαι περίφημα και σημαντική. Δώσ' μου λίγο να πιω νερό, δηλαδή εσύ είσαι δυνατή, εγώ είμαι αδύνατος. Εσύ έχεις τη δυνατότητα, εγώ είμαι αναγκεμένος. Για να αισθανθεί, μπα, κανείς δεν μου δείξει αυτό το δρόμο ότι εγώ κάτι καλό μπορώ να κάνω και είμαι ανώτερος από τον άλλο. Και αρχίζει μέσα στις ολογισμός. Καλά τα πάμε μέχρι τώρα. Αλλά ξέρω όμως δεν είμαι τέτοια. Και αυτός δεν το ξέρει, γι' αυτό μου το λέει αυτό. Για να της λύσει και αυτό το ένιγμα, της λέει φώναξε τον άντρα σου. Μα δεν είναι, έχω άντρα, ξέρω. Πέντε έχεις και αυτός που έχεις δεν είναι άντρα σου. Και λέει κάτσε αυτός, ξέρει τελικά ότι είμαι χαμένη. Γιατί μου ζητάει αυτό το καλό να κάνω. Γιατί και χαμένη μπορεί να είμαι, αλλά και το καλό μπορώ να κάνω. Όταν λοιπόν είμαστε στην πτώση μας και δεν έχουμε παχύνει τη συνείδηση και δεν είμαστε πορωμένοι και θρασίες και έχουμε τη λεπτότητα την αντιλαμβανόμαστε την πτώση μας, αυτό που μας βοηθάει να περπατήσουμε είναι να δώσουμε θάρρος στον εαυτό μας. Ναι, είμαστε στον Άδη, είμαστε στη βρωμιά μας, είμαστε στην πτώση μας, αλλά έχουμε και το καλό μέσα μας που μπορούμε να προχωρήσουμε και να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η τιμή, αυτή είναι η λεπτότητα που δίνει ο Χριστός στο ανθρώπινο πρόσωπο. Και χρειάζεται λοιπόν να το καλλιεργήσουμε αυτό. Εάν δεν έχουμε αυτή τη λεπτότητα, να είμαστε ευαίσθητοι και διακριτικοί το πώς θα μιλήσουμε, πώς θα κοιτάξουμε τον άλλο, πώς θα φερθούμε, δεν μπορεί να κάνουμε αρχή πνευματικής ζωής. Χοντροκομμένος άνθρωπος, σκληρός άνθρωπος, άγαρπος άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει αρχή πνευματικής ζωής. Αρχή πνευματικής ζωής μπορεί να γίνει όταν έχουμε αυτή την εσωτερική ευγένεια, την υπαρξιακή, να μην τσαλαπατούμε τον άλλον, να μην τον προσβάλλουμε και να έχουμε τη λεπτότητα να του δίνουμε το θάρρος να μπορεί να σηκωθεί και να προχωρήσει. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν αίσθηση της πνευματικής οδού, θα συνεχίσουμε λίγα ακόμα από αυτά που λέει ο γέροντας Εμιλιανός, μακαριστός γέροντας, για την προσέγγιση του ανθρωπίνου προσώπου, των σχέσεων δηλαδή, που κάναμε αρχή την προηγούμενη Δευτέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια σύνδεση με την προηγούμενη φορά και θα δούμε τι λέει. Όλα μας τα προβλήματα, λέει ο γέροντας, έχουν την αφετηρία τους στην άρνηση του εταίρου και στη θέση του εαυτού μας. Όλα τα προβλήματα, μας λέει, τα πνευματικά, ξεκινάνε από την άρνηση, το ότι αρνούμε τον άλλον, τον έτερον, έτερος εννοεί τον άλλον, και στη θέση του άλλου βάζουμε τον εαυτό μας, πάνω από τον άλλον δηλαδή. Στην εκτίμηση του εαυτού μας και στην παραγνώριση του άλλου. Δεν λέω στην περιφρόνηση, αλλά στην παραγνώριση, διότι δεν γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε την εικόνα του Θεού, η οποία κρύπτεται εντός του. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το ερωτηματικό, ποιος είναι ο άλλος. Δεν ξέρουμε ο άλλος ποιος είναι, ποια είναι η πραγματικότητά του. Και λέει, μέσα στην καρδιά αυτού του ληστού, αυτού του αμαρτωλού, αυτού του παππού, αυτής της κοπελίτσας, αυτής της μοναχής, αυτής της υπηρέτριας, την οποία αγνοείς εσύ και θέλεις να της επιβάλλεις την σκέψη σου, στο πρόσωπο αυτής της μικρούλας ο Θεός διεκδικεί τα δικαιώματά του. Τι ωραίο αυτό. Δηλαδή εμείς που με έναν άγραφο τρόπο θέλουμε όλο να τα τακτοποιήσουμε, ο άλλος για μας είναι ο Θεός. Και από τον άλλο διεκδικεί ο Θεός τα δικαιώματά του. Δηλαδή ο αδύνατος έχει ως προστάτη του τον Θεόν. Και όταν εσύ αυτόν τον αδύνατο, τον αμαρτωλό, τον ξεπεσμένο, τον προσβάλλεις, τα βάζεις με τον Θεό. Δέστε τη λεπτότητα έχουν οι πατέρες μας. Αντιληφθήκατε αυτό το πράγμα? Όταν λέει από αυτόν τον αμαρτωλό, από αυτόν τον ληστή, από αυτόν τον ταλέπορο, ο Θεός διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δηλαδή, ο Θεός είναι προστάτης αυτών. Και αν εγώ περιφρονώ αυτό, αν καταδικάζω αυτόν, αν προσβάλλω αυτόν, τότε τα βάζω με τον Θεό. Όταν δεν τους βλέπεις ως εικόνες Θεού, την ώρα εκείνη δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να θέτεις τον εαυτό σου κατ' ενώπιον του Θεού και να τον αρνείσαι. Να δέστε ποια είναι η άρνηση Θεού. Εμείς ακούμε κάποιον να βλαστημεί και αρχίζουμε να φωνάζουμε, δήθεν υπερασπιζόμαστε στον Θεό. Αλλά η χειρότερη βλασφημία και άρνηση του Θεού είναι να μην βλέπεις τον άλλον ως εικόνα Θεού και τον πιο αμαρτωλόν. Στην ζωή αυτό είναι βλασφημία. Να μην θεωρείς ότι ο άλλος είναι εικόνα Θεού. Γιατί είναι αμαρτωλός. Γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Γιατί είναι πιστός, γιατί είναι άπιστος. Και συνεχίζει ο γέροντας. Το ποτήριο του ύδατος που που θα δώσει σε αυτό το κοριτσάκι, σε αυτή την ψυχούλα την οποία δεν ακούς την ώρα εκείνη και την αρνείσαι, ο λόγος ο καλός που θα πεις, η υπακοή που θα κάνεις στο όνομα του Κύριου είναι προσφορά σε αυτόν τον Κύριο. Δέστε λοιπόν, ό,τι καλό κάνουμε σε αυτόν τον αναγκεμένο, είτε είναι λόγος, είτε είναι η διάθεση, είτε ένα ποτήρι νερό να ξεδιψάσει, το κάνουμε στον ίδιο τον Θεό. Όταν λοιπόν προστατεύουμε τον αδύνατο, υπερασπιζόμαστε τον αμαρτωλό, τον ενισχύουμε, τον ενθαρρύνουμε, τον παρηγορούμε, δεν τον καταδικάζουμε, δεν τον ελέγχουμε γιατί για μας είναι εικόνα Θεού, το κάνουμε δηλαδή στο όνομα του Θεού, είναι σαν να το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Είδατε πόσα πολλά πράγματα έχουμε να κάνουμε. Είδατε πόσες ευκαιρίες μας δίνονται. Ούτε ασκητές είμαστε, ούτε σπουδές νηστείες κάνουμε, ούτε σπουδές προσευχές. Αλλά είναι πανούργος ο Θεός. Βρίσκει πολλούς δρόμους για τον καθένα. Και ένας τέτοιος δρόμος για να πλησιάσουμε τον Θεό είναι αυτός. Όταν δηλαδή διαφυλάσσουμε μέσα στην καρδιά μας αυτή τη λεπτότητα και τον κάθε ένα το βλέπουμε σε εικόνα Θεού, ίσιο ή στραβό, λογικό ή παράλογο, δίκαιο ή άδικο, πιστό ή άπιστο, ηθικό ή ανήθικο, το βλέπουμε σε εικόνα Θεού, εκείνη την ώρα μαρτυρούμε για τον Χριστό. Εκείνη την ώρα διακονούμε τον Χριστό. Αυτή είναι η ουσία της χριστιανικής πνευματικής πρακτικής ζωής. Δηλαδή δεν είναι μια αφηρημένη φιλανθρωπία. Στηρίζεται σε αυτήν την θέση την πνευματική, την υπαρξιακή, ότι ο άλλος είναι εικόνα Θεού, όποιος κι αν είναι. Η υπακοή, λέει, η υπακοή σου σε κάποιον από αυτούς, υπακοή να ακούω τον άλλο, να έχω ανοιχτά τα αυτιά της καρδιάς μου στον άλλο, να ακούω την πραγματικότητά του, να ακούω ποιος είναι. Η υπακοή σου λοιπόν σε κάποιον από αυτούς, στο όνομα προφήτου ή δικαίου, είναι προσφορά εις αυτόν πάλι τον Κύριο. Παρότι αυτός ο κάποιος φαίνεται άδικος, αλλά δεν ξέρουμε, λέει, δέστε πως κάνει μια άλλη ανατροπή ο γέροντας, λέει, σε αυτόν και άδικος να είναι, οφείλεις την υπακοή σου να είσαι θετικός προς τον, να ακούς τον άλλο. Γιατί λέει και άδικος να είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει η ψυχή του. Βλέπουμε εμείς την αδικία, αλλά δεν ξέρουμε την ψυχή του. Δεν ξέρουμε την ουσία του. Ένα άλλο πράγμα που έχει να κάνει με το στραβό τρόπο που σκεφτόμαστε και κρίνουμε τα πράγματα, κρίνουμε κατόψη. Βλέπουμε τις πράξεις κάποιου, αλλά αγνοούμε την ουσία του. Το κέρι όμως δεν είναι πράξεις του, είναι η ουσία του. Ποια είναι η ουσία του ανθρώπου, την ξέρουμε. Και λέει, μπορεί να είναι άδικος, άδικες οι πράξεις του, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει η ψυχή του και στη συνέχεια ούτε γνωρίζουμε τα έσχατα του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε τα τέλη του ποια θα είναι. Θα μπορούμε να ξέρουμε, θα ξέρουμε ποια είναι τα τέλη του Ιούδα και ποια τα τέλη του Ληστού. Δεν μπορούμε όταν άλλος είναι στη διαδρομή και δεν έφτασε ακόμη στο τέλος του να αποφασίσουμε για αυτόν ποιος είναι και τι κάνει. Ούτε την ψυχή του ξέρουμε, ούτε τα έσχατά του, τα τελευταία του δηλαδή. Για μας σήμερα είναι αυτός που είναι, αύριο δεν ξέρουμε. Αυτός ο άνθρωπος, τι λέει, κάτι συγκλονιστικό ο γέροντας Ομιλιανός, αυτός ο άνθρωπος για τον Θεό είναι Θεός. Και εσύ έρχεσαι σε σύγκρουση την ώρα εκείνη με τον ίδιο τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που εσύ κατηγορείς, ο πιο ξεπεσμένος, που είναι εικόνα Θεού για τον Θεό με κεφάλαιο θήτα, είναι Θεός για τον Θεό με μικρό θήτα. Και εσύ έρχεσαι σε σύγκρουση την ώρα εκείνη με τον ίδιο τον Θεό. Γιατί είναι δικός του. Όπως όταν εσύ, όταν μια μάνα, το παιδί της είναι στην πτώση, όταν κατηγορείς το παιδί, με τη μάνα του τα βάζεις κιόλας. Και με το παιδί και με τη μάνα. Έτσι ο κάθε άνθρωπος είναι Θεός για τον Θεό. Είναι εικόνα του. Είδατε πόσο ανατρεπτική Είναι η πατερική διδασκαλή της Εκκλησίας μας. Μιλάνε για την μεταμοντέρνη εποχή. Εδώ είναι, τα έχει φάει χιλιόμετρα. Θα τη λέγαμε μεταηθική. Θα έχει ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Αλλά στηρίζεται όμως στο υπαρξιακό γεγονός. Δεν της κατέβηκε επειδή θέλει να μπερδέψει τα πράγματα. Στηρίζεται στο υπαρξιακό γεγονός. Στηρίζεται στο θεολογικό λόγο. Στηρίζεται στον ευαγγελικό λόγο. Δεν είναι απλώς μια μόδα που προσαρμόζεται ανάλογα με το μέτρο ηθικής της εποχής. Ούτε μια σοφιστία, ούτε ένα ιδεολόγημα. Αλλά είναι η αιώνια αλήθεια. Αλλά ο τρόπος που εκφράζεται μέσα από την διάκριση των πατέρων μας μας εκτινάσουν, μας πάνε παραπέρα. Και συνεχίζει ο γέροντας. Αν κατανοούμε, λέει, και καταμανθάνουμε τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού και βγάζουμε συμπεράσματα, σκεφτείτε τι ωφέλεια θα είχαμε εάν κατανοούσαμε και καταμανθάναμε τις ψυχές των ανθρώπων που είναι πλάι μας. Φοβερό αυτό που λέει. Λέει, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι, καταλαβαίνεις τα φυσικά γεγονότα, την φύση, και εντυπωσιάζεσαι. Λέει, πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνεις και να εντρυφείς και να κατανοείς τις ψυχές που είναι πλάι μας. Αλλά για να καταλάβει κανείς την ψυχή που έχει πλάι του, χρειάζεται πρώτα τη δική του ψυχή να καταλάβει. Δεν μπορείς να αγνοείς τον εαυτό σου και να μπορείς να καταλάβεις τον άλλο. Και όταν λέμε καταμανθάνουμε, κατανοούμε τον άλλον, δεν είναι μόνο σε ένα πλαίσιο ψυχολογικό. Αυτό μπορεί και να μην το καταφέρουμε ποτέ, γιατί δεν είμαστε ψυχαναλυτές. Αλλά υπαρξιακά, να καταλάβουμε την ουσία του άλλου, την κίνησή του, τη διάθεση, τον αγώνα του, το λόγο ύπαρξής του, τα προβλήματά του, την πορεία του, να μπούμε στη θέση του άλλου. Αυτό προϋποθέτει αγάπη. Αυτή είναι αγάπη. Και η γνώση του άλλου είναι πλουτισμός και για μας. Ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι αυτός που γίνεται ξύπνιος εσωτερικά, ο άνθρωπος που αναζητεί και παλεύει με τον εαυτόν του, είναι αυτός που αποκτά αυτή τη γνωστική ικανότητα να βαθαίνει στο είναι του άλλου ανθρώπου, στην καρδιά του άλλου ανθρώπου, να εισβάλλει και να ανοιχνεύει και να καταλαβαίνει. Αυτό είναι προσευχή, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι σεβασμός για τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό, λέει, είναι ωφέλεια μεγάλη και για μας τους ίδιους. Όσο καθρεφτίζεται ο εαυτός σου και τον βλέπεις μέσα σου, σκύβεις και βλέπεις την πραγματικότητα στην πορεία σου και έχεις ασκημένα τα αισθητήριά σου, τόσο πιο πολύ μπορεί να καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο. Και τόσο πιο πολύ μπορεί να τον αγαπήσεις. Όσο αγαπάς τον άλλο, το γνωρίζεις, και όσο το γνωρίζεις, τον αγαπάς. Αν όμως δεν έχουμε σχέση με τον εαυτό μας, δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο θα επαναλάβουμε σε πλαίσιο ψυχολογικό, αλλά υπαρξιακό, ποια είναι η ουσία μας, τι θέλουμε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, και απλώς οχυρωνόμαστε σε κάποιους θρησκευτικούς τύπους για να λέμε κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά είμαστε ρομπότ εκκλησιαστικά που απλώς πάμε, κοινωνούμε και φεύγουμε, τηρούμε τα τυπικά. Δεν βγαίνει άκρη με αυτό. Η πνευματική ζωή είναι μια αναζήτηση, είναι μια πορεία, είναι μια πάλη, είναι ένα σκάλισμα της υπάρξεως μας, είναι μια ευάθυση στην καρδιά μας, είναι μια πνευματική συγκίνηση, είναι μια ανάταση, είναι μια ευαισθησία, είναι μια λεπτότητα, είναι μια αίσθηση. Αν η πνευματική ζωή δεν έχει μια συγκίνηση, δεν έχει ένα τράνταγμα εσωτερικό που να νιώθουμε ότι κάτι κινείται, δεν μπορούμε να μιλούμε για πνευματικόν άνθρωπο. Ούτε για άνθρωπο που μπορεί να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει. Αν δεν έχεις πονέσει προσωπικά σε αυτή την πορεία, αν δεν κατέβηκες στον προσωπικό σου άδη, δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να κατανοείς και να μαθαίνεις τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι η δυσκολία μας, είναι η αναπηρία μας. Τέλος πάντων, αυτό που λέει να κρατήσουμε ο γέροντας, ότι να ασκούμεθα, να κατανοούμε και να μαθαίνουμε αυτό που είναι δίπλα μας, πλάι μας. Αυτό μας εξελίσσει, αυτό μας οριμάζει, αυτό μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Να είμαστε δηλαδή ανοιχτοί. Εμείς ζούμε σε σχέσεις άρρωστες, είτε είναι οικογενειακές, είτε είναι φιλικές, είναι επαγγελματικές, και μένουμε στις πράξεις, στα εξωτερικά, μου είπε, σούπα και τρογόμαστε. Και αδυνατούμε να μπούμε στην ουσία των σχέσεων, στην ουσία της πραγματικότητάς μας. Μένουμε στο τυπικό εξωτερικό μέρος και τρογόμαστε στα επεισόδια και στα λόγια. Αλλά πάσχουμε βαθύτερα, ότι δεν μπήκαμε σε δικασία να δουλέψουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε πραγματικά βαθιά, και δεν μπορούμε έτσι να έχουμε κριτήρια γνώσης και προσέγγισης και του άλλου. Και τα πράγματα λύσουν εξωτερικά και κάποια στιγμή τελειώνουν. Λέει, ποιος είναι ο διπλανός μας? Ο υπεύθυνος των βοηθών του. Ο βοηθός τον υπεύθυνο. Ο υποτακτικός τον ηγούμενο. Ο ηγούμενος τον υποτακτικό. Ο ένας τον άλλο και όλοι των Θεών. Αυτό να καταμαθάνουμε δηλαδή. Επειδή είμαστε έξω, ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα. Βέβαια αυτό σπάνια γίνεται. Μακάρι να γίνεται. Αλλά μάλλον δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τώρα που το σκέφτομαι δεν γίνεται. Γιατί όταν ακούς τον άλλο και σου λέει μου είπε αυτό και σου είπε αυτό, και ποτέ κανείς δεν ρωτήθηκε ποιος είναι αυτός που έχω απέναντί μου. Ποιος είμαι εγώ. Γιατί αντιδρώ. Τι θέλω. Από όπου έρχομαι και πάω, πάω. Είναι αυτονόητο ότι δεν γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να γνωρίσουμε. Οι αντιδράσεις μας αφορούν πολύ επιφανειακά πράγματα. Εδώ ισχύει ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αν κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδελφόν του που τον βλέπει, πώς θα αγαπήσει τον Θεό που δεν τον βλέπει? Απλός λόγος. Ο Θεός είναι αόρατος, δεν φαίνεται. Εάν δεν μπορείς να πεις ναι στον αδελφό σου επειδή διαφωνείς ή επειδή το διάβασες διαφορετικά ή επειδή το ξέρεις ότι είναι διαφορετικά, πώς θα πεις ναι στον Θεό με το μυαλό που έχεις? Η σοφία του Θεού είναι εντελώς διαφορετική. Δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας λογική. Είναι παράλογη κατά την ανθρώπινη αντίληψη. Δεν σε τύριο από το λέει. Η λογική του Θεού είναι παράλογη κατά την ανθρώπινη αντίληψη. Αν προσπαθήσουμε τη λογική του Θεού να την περιορίσουμε ή να την αξιολογήσουμε κατά την ανθρώπινη λογική, κατά την ανθρώπινη ηθική, θα αποτύχουμε. Γιατί είναι παράλογη η λογική και η ηθική του Θεού. Και συνεχίζει και το εξηγεί. Εμείς λέμε, ζήτησε το δίκαιό σου. Ο Θεός λέει, γύρισε και το άλλο μαγουλό σου. Ισχύει, λογικό είναι, θα μας πάρουν μέσα. Εμείς ρωτάμε, γιατί? Και ο Θεός απαντά, αφού σου πήρε το σακάκι, δώσε του και το υποκάμισό σου. Εντελώς διαφορετική σκέψη του Θεού, παράλογη. Βεβαίως είναι ακραίο για μας, όχι γιατί είναι ακραίο αυτό που λέει ο Θεός, είναι ακραίο κατά την πίστη μας, κατά το μέτρο μας, κατά την πνευματική μας κατάσταση. Όμως δείχνει έναν τρόπο που είναι έξω από τη λογική τη δική μας, που σημαίνει προστατεύω τα δικαιώματά μου, υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μου και χίλια δυο. Υπάρχει παραλογισμός στη ζωή των ανθρώπων, ο οποίος συνίσταται στην ενέργεια τη μη κατευθυνόμενη από την βούληση και τους λόγους του άλλου. Και υπάρχει η παραλογία του Θεού που κατευθύνεται ακριβώς από τον άλλο. Δηλαδή η λογική του Θεού είναι να κατευθύνεται η ζωή μας από τον άλλον, ενώ η λογική του κόσμου είναι να κατευθύνεται ο άλλος με την δική μας βούληση. Όταν λέει ο Θεός να κατευθύνεται η ζωή μου κατά την θέληση του άλλου, κατά την βούληση του άλλου, δεν είναι παραλογισμός αυτό? Όταν εμείς έχουμε ως άξονα της ζωής μας κέντρο της ζωής μας, κέντρο του κόσμου, κέντρο των σχέσεων μας στον εαυτό μας και θέλουμε όλοι να προσκυνούμε μας και να μας κάνουμε μετάνοιες. Άρα εδώ έχουμε άλλο τρόπο, άλλη στάση ζωής, άλλη κατεύθυνση ζωής. Ο έτερος, ο άλλος ή ο εαυτός μου. Και εκεί παλεύουμε. Κάποιος θα πει, μα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος είναι η ζωή μας. Και δεν καταλαβαίνουμε αυτό που είναι χαρά μας τελικά, είναι να πάβουμε τον άλλο. Κάποιος θα πει, και άλλος θα δεν καταλαβαίνει. Κάποτε θα καταλάβει. Και δεν θέλει ποτέ να καταλάβει, γεια σου. Τον έχουμε στην καρδιά μας, αλλά γεια σου. Με το ζόρι δεν γίνεται. Και αυτό είναι αγάπη και το γεια σου. Αφού λέμε γεια σου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ.
Αυτό το άλλος που λέει να μπει στην εκκλησία, τι σχέση έχει με το άλλος με άλλα κεφαλαίο που λέει ο Φρόιντ, έχει κάποια...
Που λέει...
Φρόιντ.
Δεν τον ξέρω. Εντάξει, πού τον ξέρω κι εγώ. Τι λέει, τι είναι ο άλλος.
Ας πούμε λέει ο άλλος με άλλα κεφαλαίο, είναι η κόλαση μας ο άλλος.
Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τον άλλο. Χαζός είμαι. Ο άλλος, τι άλλος, τι το παλεύεις, εσύ, ο άλλος, εγώ, εκείνος, ο άλλος, ο πλησίον. Διάβασε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, κατάλαβες ποιος είναι ο πλησίον και ο άλλος. Ο έτερος, όποιος άλλος. Μάλλον όχι. Θανάση.
Έκτητας ο άνθρωπος, ο δικός σου άνθρωπος, ο δικός σου, όταν θες να τον συμβολέψεις για κάτι ή να τον
Άρχισε η πρώτη αλλεργενική άνοιξη. Να συμβουλέψεις τον άλλο. Πάντα συμβουλάτορες είμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα να συμβουλέμουν τους άλλους. Δεν είναι τρομερό. Έλα μαθητούδι μου να σε συμβουλέψω.
Είπαμε πριν ότι θέλουμε τον άνθρωπο να
κάνει κάτι συμπαθό. Ποιος το είπε αυτό. Να καθίσουμε, λέει, γιατί να καθοδηγήσουμε. Είπαμε κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει να κατευθυνόμαστε από τον άλλο να τον αναπαύουμε, να κάνουμε το θέλημα, όχι να τον καθοδηγούμε. Αλλά δες, γιατί αμέσως συμβουλές. Να σας πω κάτι, συγγνώμη για το προσωπικό. Πιστεύει κανείς από εμάς ότι είναι άξιο να δώσει συμβουλή σε κάποιον. Τα λέμε βιαστικά, μας πιάνει, να το πούμε κατευθείαν. Πολλές φορές στην εξομολόγηση ντρέπομαι να συμβουλέψω. Είναι και ευθύνη, αλλά και ντροπή. Θέλει, από πότε γίναμε συμβουλάτορες στον άλλο, τόσο υγιείς, τόσο ισορροπημένοι και να συμβουλέψουμε και τον άλλο. Και πριν το συμβουλέψουμε, ένα χάδι θέλει ο άλλος. Πρόφαση είναι τα προβλήματά του, για να μας πλησιάζει, να του δώσουμε σημασία. Όταν όλος μας ρωτάει, τις περισσότερες δεν θέλει απάντηση. Θέλει την κατάφασή μας. Ότι καταφάσκουμε στην ύπαρξή του. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και αρχίζουμε τα κηρύγματα και σαν να τον αρνούμαστε. Μας ρωτά ο άλλος και δεν θέλει απάντηση ουσιαστικά. Θέλει την κατάφασή μας. Να καταφάσκουμε στο είναι του. Και εμείς αντί να το καταλάβουμε αυτό και να του δώσουμε το χάδι, την ανάγκη που έχει, την τιμή, το σεβασμό, την εκτίμηση, το ενδιαφέρον, αρχίζουμε τις συμβουλές. Που συμβουλές σημαίνει ακυρώνω τον άλλο. Είσαι άχρηστος, δεν καταλάβεις, έλα να σου πω εγώ το σώμα που είμαι καλύτερος από σένα και ξέρω το σωστό για σένα. Είναι διαφορετικά.
Όχι, και όπως το λέτε είναι, αλλά είπατε στην αρχή της ομιλίας ότι όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να αλλάξει το καλύτερο, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να τον δείξει.
Μιλούμε για τον Χριστό προς τη Σαμαρίτιδα και ο Χριστός δεν τη συμβούλεψε. Δεν έδωσε συμβουλή. Ούτε ο Χριστός κάνει συμβουλές. Και εμείς είμαστε πάνω και με τον Χριστό. Της έδωσε τις προϋποθέσεις να πιστέψει τον εαυτό της και να πάει σε μετάνοια.
Η ερώτηση βασικά είναι ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, βάση περιπτώσει, σε ένα δικό μας άνθρωπο.
Μην το κάνεις. Παρακάτω, δεύτερη ερώτηση. Θα αποτύχεις. Και η σχέση σου και εσύ. Αν θέλεις έναν άνθρωπο δικό σου να τον κρατήσεις κοντά σου και να σε αγαπάει, μην το συμβουλέψεις ποτέ. Να επιμένει πεισματικά και τότε με το ζόρι να πεις μια κουβέντα. Έτσι σώζονται οι σχέσεις. Full stop. The next. Καλό ήταν. Κανείς κάτι είδα.
Από ό,τι άκουσα προηγουμένως, είπατε ότι είμαστε αδύνατοι να συμβουλέψουμε τον οποιοδήποτε, έτσι δεν είπατε?
Μάλλον.
Και όμως στην πραγματικότητα αποδεικνύεται το αντίθετο. Ότι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει περισσότερες εμπειρίες, παρόμοιες εμπειρίες, σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους, μπορεί να συμβουλεύσει κάποια στιγμή, κάποια δεδομένη στιγμή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που λέγατε πριν, όσον αφορά τον άλλον. Όποιος και αν είναι ο άλλος, μπορεί ένας αμαρτωλός, ένας κακός, ένας οτιδήποτε, θα πρέπει να τον αποδεχτούμε. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε την ψυχή του. Για να ανακαλύψουμε την ψυχή ενός άλλου ανθρώπου, θα πρέπει να τον γνωρίσεις καλά. Πώς μπορείς έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις και κινδυνεύεις από αυτόν να αποδεχτείς τη διάθεση του να σου κάνει καλό?
Ευχαριστώ πολύ. Έχεις ερωτήσει. Το όνομα σας? Γι' αυτό μυρίζει. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όταν έχουμε κάποια εμπειρία σε κάτι απλό, πρακτικό και μας ρωτάει άλλος, θα το πούμε. Απλώς έθιξα το ήθος του συμβουλάτορα, που ευκαίρος ακαίρος εγώ θα σου πω. Φυσικά, αν έχουμε και εμπειρία θα το πούμε, θα συζητήσουμε. Καταλάβατε, περισσότερο θέλαμε να θίξουμε αυτό το ήθος που δίνει μια υποτίμηση και μια προσβολή στον άλλο. Και τελικά προσβάλλει και τις σχέσεις και δεν βοηθάει καθόλου. Και καμιά φορά και οι δικές μας ενοχές, οι δικές μας ελλείψεις, η δική μας μειονεξία μας κάνει να γίνουμε σπουδαίοι με το να καθοδηγούμε ή να συμβουλεύουμε τον οποιοδήποτε. Το δεύτερο που είπατε, το να αποδέχουμε τον άλλον, δεν έχει να κάνει απλώς με το να σχετιστώ και να το γνωρίσω. Το να αποδέχουμε μέσα σε ένα πλαίσιο πνευματικό και θεολογικό ότι ο άλλος, οποιοδήποτε άλλος, είναι εικόνα Θεού. Και ας μην ξέρω τη ζωή του. Και ας μην ξέρω τη λεπτομεριά του. Η διάθεσή μου να είναι τιμητική για τον οποιοδήποτε ως εικόνα Θεού και καλού και κακού, γιατί δεν ξέρω την ουσία του και δεν ξέρω τα έσχατά του. Να ξεκινώ με αυτή την εσωτερική διάθεση, τη θετική, ας φαίνεται ο πιο ξεπεσμένος στον κόσμο. Αν επίσης έχω όμως την ευλογία ή την οικονομία Θεού ή τις συνθήκες και τύχει και πλησιάσω κάποιον, τότε θα είμαι διακριτικός και προσεκτικός. Αν είμαι αδύναμος, να μην πάθω ζημιά. Δεν θα είμαι ένα θύμα. Θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Όλα εξαρτώνται από την ποιότητα της πίστης μας και το περιεχόμενό μας. Αν είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος, δεν χρειάζεται να το παίξω στάρετς και πιστός και δυνατός και πάθω ζημιά. Άρα χρειάζεται διάκριση. Και τον εαυτό μου να μην κάνω ζημιά χωρίς λόγο, αλλά και με ένα λεπτό τρόπο να πλησιάσω τον άνθρωπο και ό,τι μπορέσω να καταλάβω και ότι με φωτίσει ο Θεός, να δώσω αυτό το μήνυμα ότι είναι αποδεκτός, όχι τόσο από μένα, διε μου, να καταλάβει είναι αποδεκτός από τον Θεό για να πάρει δύναμη να προχωρήσει.
Συνήθως πολλά από τα γραφόμενα τα οποία διαβάζετε είναι γραμμένα από κάποιους μοναχούς, οι οποίοι ζουν σε ένα μικρό, στενό, οικείο περιβάλλον, μέσα από το οποίο δεν κινδυνεύουν τόσο όσο κινδυνεύουν οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται στον κόσμο που βρισκόμαστε εμείς. Δηλαδή είναι λιγότερο ασφαλές το να διακινδυνεύσεις με τη συμπεριφορά σου απέναντι στους άλλους στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Άλλο να είσαι απομονωμένος σε ένα μοναστήρι, σε ένα οικείο και ζεστό περιβάλλον, και άλλο πράγμα να βρίσκεσαι ανάμεσα σε αγνώστους που δεν γνωρίζεις τις προθέσεις τους, που δεν ξέρεις τι σκέφτονται.
Συμφωνώ.
Είναι λογικό να υπάρχει δυσπιστία, είναι λογικό να υπάρχουν κανόνες φύλαξης και επιφύλαξης.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Τριαντάφυλλε. Γι' αυτό είπαμε, έχει να κάνει με τη διάκριση και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς. Όμως, εμείς ας το μην το πάρουμε τόσο μακριά, για να είναι κάτι χρήσιμο για μας. Αυτό ας αφορά τους κοντινούς μας ανθρώπους που τους ξέρουμε ή έχουμε δυνατότητα να τους γνωρίσουμε. Ας προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτή τη διάθεση, γιατί ο Γέροντας είπε την κορυφογραμμή, να μπούμε σε αυτή την πορεία. Τουλάχιστον στους οικείους μας που καθημερινά είμαστε σε αυτή τη διάθεση, δεν είναι εύκολο να το φτάσουμε, να παλέψουμε όμως σε αυτή την πορεία. Γιατί μπορεί να ακούσετε και ωραίο, αλλά εσείς το προσγειώσατε και σωστά, ότι ναι, έτσι τα λέει, αλλά έχουμε σε έναν κόσμο που ταλαιπωρούμαστε και γι' αυτό είπαμε χρειάζεται διάκριση, αλλά να ξέρουμε και την κατεύθυνση που έχουμε, ποια είναι η κορυφογραμμή για να φτάσουμε κάπου. Αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε στους οικείους μας, με τους οποίους έχουμε καθημερινή συναναστροφή και τριβή. Άλλος? Ωραία. Λίγο ακόμη. Τώρα, Ο γέροντας το πάει παραπέρα. Επειδή το βιβλίο είναι περί προσευχής και εδώ θα καταλήξουμε, λέει, μιλά για τον πόλεμο, για τη δυσκολία που έχει ο προσευχόμενος άνθρωπος. Για κάποιους η προσευχή θεωρείται κάτι χαζό, κάτι ανούσιο και κάτι εύκολο και χωρίς νόημα. Και γέροντας λέει ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι η προσευχή και ο άνθρωπος που προσεύχεται κάνει το μεγαλύτερο αγώνα και μας εξηγεί γιατί. Όταν προσεύχεσαι, λέει, όπως πρέπει, σωστά, να περιμένεις εκείνα που δεν πρέπει και στάσου γενναία για να φυλάξεις τον καρπό της προσευχής. Αν προσεύχεσαι, λέει, όπως πρέπει πραγματικά, τότε να περιμένεις αυτά που δεν πρέπει και δυσάρεστα, αντίθετα με τη θέλησή σου και να είσαι έτοιμος να τα υπομείνεις γενναία. Για να φυλάξεις τον καρπό της προσευχής, διότι αν δεν το φυλάξεις θα το χάσεις και δεν θα ωφεληθείς καθόλου. Βλέπετε, λέει, ότι και η προσευχή δεν είναι σκοπός, αλλά μέσον για να επιτύχει κανείς τον καρπό. Ο καρπός είναι η ειρήνη και η ένωση με τον Θεό, η κοινωνία με τον Θεό. Όμως προσέχετε πόσο ωραία γνώστης της προσευχής θα τοποθετεί μέσα του και συνεχίζει. Λέει, δεν είναι αυτός σκοπός η προσευχή, το μέσον σκοπός είναι ο Θεός, η ένωση μαζί του και η ειρήνη αυτή της σχέσεως. Και λέει, η υγιής, η σωστή διάθεση προσευχής είναι αυτό το γενναίο φρόνημα. Να προσεύχεσαι και να περιμένεις αυτά που δεν πρέπει. Τα αντίθετα δηλαδή. Και εξηγεί, αναλύοντας αυτό το λόγο του Σιουνίλου, προσευξάμενος ως δι, προσδόκα αμή δι και στήθη ανδρίος φυλάτων των καρπών σου. Τι λέει? Όταν κανείς δεν κάνει προσευχή, λέει, ζει μια ζωή μετριότητος. Γι' αυτό και δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα, δεν έχει πειρασμούς, δεν έχει προβλήματα. Και λέει, αντιθέτως, όταν κάνει προσευχή, τότε παρουσιάζονται αμοιβή, τότε παρουσιάζονται αυτά που δεν πρέπει. Ο πειρασμός, ο αγώνας ενεργοποιείται όταν ξεκινάς την προσευχή σου δηλαδή. Όταν κάνεις αληθινή προσευχή, όχι επιφανειακή ή ψεύτικη που έχεις μια κατάσταση μετριότητος, αλλά αν κάνεις πραγματική προσευχή, τότε θα βγουν αυτά που δεν πρέπει, όλοι οι πειρασμοί. Εκείνα που δεν θα έπρεπε να παρουσιαστούν, δηλαδή η αντίθετη λογισμή, η σύγχυση του νου από τους λογισμούς ή από τους πειρασμούς τους οποίους ούτε καν φανταζόταν κανένας. Τώρα μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα με τα οποία ουδέποτε ασχολήθηκε, ουδέποτε τα σκέφτηκε, ουδέποτε αφιταλαντεύθηκε. Να λέει ο γέροντας, έμπειρος πλέον, προσωπικά μιλάει, ότι αν αρχίζεις πραγματικά να προσεύχεσαι, τότε θα βγουν αυτά που δεν πρέπει, όσα δεν φανταζόσουνα. Πειρασμοί, λογισμοί, αφινταλαντεύσεις, όλη τα λεπορία. Έχω να κάνεις μια μηχανική προσευχή, απότριβο, δεν ξέρεις τι λες, σαν πατρέχασε και τελειώσαμε, ξάπλα και ύπνος. Αν όμως η προσευχή είναι ζωντανή, είναι εσωτερική, είναι αληθινή, τότε θα βγουν όλα αυτά, όλες οι δυσκολίες. Θα βγουν τα φίδια τότε. Και γίνεται πιο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα πίστεωσης των Θεών. Πίστεως σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης προβλήματα επιτυχίας ή μη στο ότι διάλεξε αυτόν ή τον άλλο δρόμο. Αυτό είναι ένα πνευματικό σκότος. Σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου. Σκέφτεται, γιατί έκανα αυτό? Τζάπα κάθομαι και προσεύχομαι. Τι μπλέκω εγώ τώρα με αυτά όλα? Και πού είναι ο Θεός? Και ποιος παράδεισος? Δεν θα βγουν όταν δεν προσεύχεσαι. Όταν προσεύχεσαι θα βγουν. Δεν θα βγουν όταν κάνεις μια επιφανειακή προσευχή, όταν κάνεις ουσιαστική προσευχή. Τρόμαξα. Έτσι γίνεται. Ό,τι όφελος έχει ο ασθενής που δεν ξέρει ότι έχει ασθένεια και του το φανερώνει ο γιατρός για να το θεραπεύσει. Αν έχεις την ασθένεια και λειτουργεί μέσα και πας στα κυπαρισάκια έτοιμος και δεν ξέρεις τι γίνεται και έρχεται ο γιατρός και λέει, α, κάνε να κάνουμε εξετάσεις και βρήκαμε και πάμε στη θεραπεία, σώζεται ο άνθρωπος.
Αυτό πώς θα το αντέξουμε?
Από πού έρχεται αυτό? Χέρι, α, ναι.
Πώς θα
αντέξουμε να κάνουμε την επόμενη προσευχή.
Αυτό είναι. Σιγά σιγά. Είδατε, βγήκαμε σε ενδιαφέροντα θέματα. Πρώτον, τότε... Ένα, θα φτάσουμε και εκεί. Δεν το δίνει ο Θεός απλά γιατί τι ωφέλεια έχουμε. Είναι η πραγματικότητά μας αυτή και βγαίνει στην επιφάνεια, την οποία αγνοούσαμε και χρειάζεται να διαχειριστούμε. Όταν εμείς με τον πολύ θόρυβο και με τις πολλές απασχολήσεις κρύβουμε την πραγματικότητα αυτού μας, στην προσευχή ξεγυμνωνόμαστε στον εαυτό μας και ερχόμαστε ενώπιον του Θεού και τότε χρειάζεται να δούμε ποια είναι η θέση μου ενώπιον του εαυτού μου και ενώπιον του Θεού. Αυτό ξέρετε όχι μόνο στην προσευχή, και στην ησυχία μπορεί να το έχουμε. Γι' αυτό δεν αντέχουμε την ησυχία. Γι' αυτό θέλουμε θόρυβο και τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Ο ισορροπημένος άνθρωπος μπορεί και μόνος του και στην ησυχία. Ο ανισόρροπος δεν αντέχει την ησυχία, τρελαίνεται. Στην ησυχία, στη σιωπή, στην ώρα της προσευχής που είναι βαθιά η πνευματική σιωπή και ησυχία, αρχίζουν να βλέπουμε μέσα μας ποιοι είμαστε. Και τρομάζουν και έρχεται η θεραπεία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η πραγματικότητά μας, όταν ζούμε μέσα στα πάθη, θα βγουν και οι ενέργειες στον παθό μας. Αν δεν ζω με εγκράτεια, με αγώνα πνευματικό, αυτή η ζαλούρα θα βγει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τιμωρία του Θεού, ούτε πειρασμός από τον Θεό. Είναι η πραγματικότητα που βγαίνει, που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και να πολεμήσουμε. Αλλά καμιά φορά, αν είμαστε προχωρημένοι πνευματικά, που δεν είναι κανείς από εμάς, ούτε εγώ, επιτρέπει ο Θεός για να ασκηθούμε και να προχωρήσουμε. Δίνει τη χάρη και την παίρνει. Α, διαβάζουμε τον Άγιο Σουλόνο και λέμε η άρση της χάριτος. Διαβάζουμε και εμείς οι μιξιάριδες και επειδή συγκινηθήκαμε από κάτι, συγκινηθήκαμε από μια μουσική που ακούσαμε βυζαντινή, νομίζαμε ότι είχαμε και τη χάρη του Θεού, σαν χλαμάρες δηλαδή. Μπήκαμε στην εκκλησία, μας μίλησε καλά ο παπάς, φτιαχτήκαμε πραγματικά η χάρη του Θεού. Αυτά είναι βλακίες ψυχολογικές. Και αυτό φαίνεται την ίδια στιγμή που είμαστε συγκινημένοι, την ίδια στιγμή αμαρτάνουμε. Και λέμε τη χάρη του και έφυγε. Και ακούω κάτι βλαμμένο, μου λένε, αχ, πατρίζεις, τη χάρη του Θεού μου έφυγε, πώς την ξαναβρω. Και λέω ότι απλώς ανέβηκαν οι ορμόνες του. Και το είδε χάρη Θεού. Τι να το πεις αυτό, ανέβηκε η σερτονίνη του και νόμιζε τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι ο πράξη, ο ευαγγελικός λόγος. Ποιο? Το έχουμε ανάγκη, αλλά το έχουμε. Απλώς να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Άλλο σερτονίνη και άλλο χάρη Θεού. Άλλο χιλόπιτα και άλλο απουσία Θεού. Άλλο έφαγε χιλόπιτα ή άλλο έφαγε χιλόπιτα και λέει με κατέληψε ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Γιωργάκης σε κατέληψε. Μην τα μπερδεύουμε. Άλλο χάρη Θεού και άλλο με κατέληψε ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Φούτασε η κουβέντα. Και τελειώνουμε για φέτος. Για
μας. Αν πούμε στην προσευχή όταν μας επίλεγε ο άνθρωπος, λέει ποιος Θεός, ποιος παράδεισος. Εν τέλει, πώς να ρωτήσω, χρειάζεται ο άνθρωπος τις έννοιες παράδεισος, κόλαση, τιμωρία, ανταμοιβή?
Όχι.
Δηλαδή με το που τα σκέφτεται αυτά, από μικρή μεγαλώνουμε και μας τα λένε, μας πιπιλίζουν το μυαλό. Να ζούμε με
φιλία. Δεν ωφελεί αυτό.
Δηλαδή, το χρειάζεται ο άνθρωπος να ακούει συνέχεια ότι ο στόχος είναι εκεί, ο στόχος είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι αναπόφευκτη. Χρειάζεται να σκέφτεται ότι υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κόλαση και να χάνει την ισιότητα των πράξεών του. Εν τέλει, δηλαδή, χρειαζόμαστε.
Το όνομά σου. Γιάννης. Πολύ ωραία το λες, συμφωνώ μαζί σου. Κάποιοι όμως θέλουν αυτό το.
Θέλουμε από μικρή, από μικρά μας λένε το αγγίξω το μάλλον, θα το κάνεις, θα συναχωριέται και ξεκινάμε από μωρά με ενοχές. Το χρειαζόμαστε όλο αυτό.
Νομίζω, Γιάννη, η υγιής πνευματική ζωή ξεκινάει εν ελευθερία και όχι από το φόβο της κόλασης, αλλά από την αγάπη για τη ζωή.
Και με αυτή την ελπίδα της ανταμοιβής.
Είναι λάθος. Είναι λάθος.
Και το που έρθω σαν σκέψη, κάνε την κινησιότητα, πάει τη σκοπιμότητα.
Συμφωνώ μαζί σου. Κάποιοι όμως μπορεί να έχουν ανάγκη αυτό το μέτρο στην κατάσταση που είναι. Γι' αυτό είπα, είναι πολυπίκυλος ο Θεός. Είναι πανούργος, βρίσκεται σε κάθε τρόπο. Εγώ πιστεύω και συμφωνώ με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι απελευθερωτικός και μας οδηγεί πιο κοντά στον Θεό, πιο εύκολα.
Κάποιος ο οποίος δεν ζει σύμφωνα με το όνομα του Θεού, δεν ζει σύμφωνα με τη διδασκαλία. Βασικά δεν ακολουθάει τον Θεό, αλλά ορμέμφυτα κάνει τον συνάνθρωπό του, τον βλέπει σαν Θεό. Να το πω, να τον βλέπει. Δεν τον νοιάζει ο Θεός, δηλαδή του λένε ούτε εκκλησίες, πατάω, ούτε τίποτα. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Και έχω ακούσει από έξω από την Ορθοδοξία για παράδειγμα δεν υπάρχει σωτηρία.
Τώρα...
Δεν τον μοιάζει το franchise, δεν τον μοιάζει το αν ανήκει μέσα σε έναν τέτοιο χώρο. Δεν ακολουθάει τους κανόνες, αλλά πηγαίνει σύμφωνα με αυτούς επειδή έτσι του κάθισε, έτσι μεγάλωσε. Τι είναι αυτό?
Αυτά δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, ούτε να είμαστε απόλυτοι, ούτε το ένα ή το άλλο. Πάντως ο Θεός δεν είναι φραντζάις.
Θέλω να πω για τους ανθρώπους,
ναι, ναι.
Για τις οργανώσεις, τις εμπόλειες, τις γης, τις γήνες, πολλές φορές οι άνθρωποι φτιάχνουν φραντζάις πίσω από κάθε όνομα.
Συμφωνώ. Ο Θεός έχει άλλη ελευθερία, αλλά όμως, εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Όταν άλλος έχει εμπειρία του Θεού, και το κάνει στο όνομα του Θεού και βλέπει τον άλλο την παρουσία του Θεού, έχει άλλη όθηση από κάποιος που μέσα στην αφασία του έχει απλώς αυτό τον τρόπο, αυτό το ήθος, αυτή την αγωγή. Καλό είναι μεν, αλλά δεν έχει βαθιά επίγνωση. Καταλάβατε. Εκεί με το Μούση κάτι αφήσαμε στη μέση, κάτι ρώτησες.
Για την προσευχή, πώς, με ποιον τρόπο να συνεχίζω να προσεύχω.
Ωραία.
Στην αρχή παίρνω μια δύναμη η οποία... Μπορεί να είναι μυαλό μου, αλλά μπορεί να βλέπω ότι πέφτει αυτή η ένταση μέσα μου.
Ναι, κοιτάξτε, όλα είναι καλά και ευλογημένα. Και αυτά που είπαμε, τα δώσαμε λίγο ένα στυλ χιούμορ, από όλα τα καλά, όταν έρθει μια καλή διάθεση και η σερωτονίνη, ναι, πάρτε το για προχωρήσουμε. Δεν το κατηγορούμε, δεν το προσβάλλουμε. Όλα ευλογημένα να είναι. Και ο καθένας ξεκινά από κάτι και προχωράει. Αυτός ο λόγος του γέροντα είναι παρηγορητικός. Βλέπουν έναν άνθρωπο που ασκείται στην προσευχή και έχει τους πειρασμούς του, και οπότε αν έχουμε πειρασμούς και δυσκολίες, μην το βάζουμε κάτω, μην στενοχωριόμαστε. Αγνοούμε τους πειρασμούς, αγνοούμε τους λογισμούς και προχωρούμε. Δεν απογοητευόμαστε, δεν μένουμε στο λογισμό, δεν κουβεντιάζουμε το λογισμό, δεν αναλύουμε τον λογισμό, δεν αναλύουμε την κατάστασή μας και προχωρούμε. Τότε δες τα αλλιώς για να αντέξεις. Σύμφωνοι. Ο τρόπος ο καλύτερος είναι...
Σιγά σιγά
με το μέτρο μας, με το να περιφρονούμε τους λογισμούς, τις σκέψεις. Και να περιφρονούμε την κατάστασή μας. Αν είμαστε σε σκότος, μην το τραγικοποιούμε. Να το παίξουμε Κινέζι. Να σφυρούμε αδιάφορα. Συνεχίζουμε και προχωρούμε. Ξέρει ο Θεός, θα αφήνουμε στον Θεό. Στη χειρότερη κατάσταση να είμαστε, στον άδειο να είμαστε, σφυρούμε κλέφτικα. Είναι η πιο πνευματική στάση. Και αφηνόμαστε στα χέρια του Θεού ό,τι θέλει αυτός. Για πες.
Πολλές φορές προσεύχαμε και πραγματικά δεν κοιμάμαι καλά, ας πούμε.
Η προσευχή σου μετά τον ύπνο, ευλογημένη κι εσύ. Δηλαδή, να είμαστε λίγο ευέλικτοι. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα, τόσες πολλές οι περιπτώσεις, τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι τελείως προσωπικά αυτά τα θέματα. Απλώς λέμε ένα πράγμα, μην απογοητευόμαστε, μην το βάζουμε κάτω, δίνουμε θάρρος στον εαυτό μας, αγνοούμε την κατάσταση και προχωρούμε. Και λέει, και τελειώνουμε με αυτό, τότε ίσως διερωτηθεί, μα γιατί τώρα μου παρουσιάστηκαν όλα αυτά? Διότι τώρα άρχισες να προσεύχεσαι, τώρα καρποφορεί η προσευχή σου. Τώρα αρχίζουν να σε παίρνουν είδηση οι αντίθετοι, οι εχθροί σου και αρχίζουν να πολιερκούν. Εσύ όμως να σταθείς ανδρεία, διότι αυτά τα προβλήματα απαιτούν επιμονή στην φρούρηση του νου και δημιουργούν ένα πόνο στην ψυχή. Κάτσε να ζούμε πρώτα. Και αν ζούμε θα κάνουμε αυτό το Αγίου Πορφυρίου. Γι' αυτό το έφερα, μπας και προλάβουμε. Δεν κάνω το κεφάλι μου, ρωτώ κάποιον και μου λέει. Και τον Άγιο Νεκτάριο κάποιο ρώτησε και μου το είπε και του λέω τι θα κάνω τώρα, μου λέει αυτό. Κάνει υπακούη. Βίος και λόγοι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Συγγνώμη, ποιος είπε? Ναι, ναι.
Μια ερώτηση.
Πες μου.
Όταν βάζουμε την έννοια του καλού ή του κακού, ή δεν έχουμε χάσει την ικανότητα να δούμε την προσωπική αξία του άλλου?
Ναι, ήδη. Όντως. Λέω, όταν βάλουμε την ιδέα του καλού ή του κακού, χάνουμε ήδη την αίσθηση της προσωπικής αξίας του άλλου. Αυτό δεν είπες? Συμφωνώ. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι να έχουμε, να ευχόμαστε ο ένας για τον άλλο, να είμαστε ένα σώμα, να είμαστε κοντά στον Θεό, να ζούμε τη χάρη του Θεού, όλοι να είστε υγιείς, να ξαναβρεθούμε με τον Οκτώβριο όλοι υγιείς και καλά και να έχουμε καρπούς πνευματικούς και την χαρά και την αγάπη του Θεού. Επίσης, στο τέλος, Έχουμε κάποια CD να μοιράσουμε και Καινές Διαθήκες όσοι δεν πήραν και CD από ομιλίες για τον Άγιο Νεκτάριο που έκανε ο πατήρ Ανανίας ο Κουστένης. Πρώτα πάρετε, είναι πολύ ωραίες ευλογημένες ομιλίες. Να πάρετε ο καθένας και από τη CD από τις ομιλίες για τον Άγιο Νεκτάριο και Καινή Διαθήκη. Έτσι. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και της ενδύσμης χαρισάμενος.